Бүгін Татарстанның бірінші президенті, республиканың дәулет кеңесшісі, Россияның хизмет герои Минтимир Шәріп улы Шаймиевке 85 яш тула. Минтимир Шаймиевнің юбилейі білен Татарстан президенті Рустам Миннеханов, Татарстан дәулет совет рәйсі Фәрит Мұхаммедшин құтлады. Оларның құтлаулары шулай оқ юбилер білен әңгеме бүгін біздің эфирде 7 сағат 10 минутта әңгірейшақ. Қазан Кремле территориясында Хазине Милли Сәнғәт галереясында «Мизгіл, йыллар, шыр» деген фото көргәзмә ашылды. Ул Татарстанның бірінші президенті, Татарстан дәулет кеңесшісі Минтимир Шаймиевнің 85 яшлігіне бағышланған. Күргәзмәдә уникаль фотографиялар сериясе тәкъдим ителгән. Моннан тыш тарихи вакыйгалар Минтимир Шәймиевнең эштән тыш шөгыльләрен күрсәтә торган фоторәсемнәр белән чиратлашкан. Күргәзмәне караганнан соң дәүләт киңәшчесе белдергәнчә, кайбер фотосүрәтләрне ул беренче тапкыр күрә. Гади күргәзмә кебек, ләкин искә төшерә башласаң, безнең тормыш ул бит безнең эш. Тормыштан шул кадәр әйберләр алынган, кызыклы күргәзмә, дип фикерләр белән уртаклашты ул. Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова билгеләп үткәнчә, күргәзмәдә Минтимир Шәрип улы гәүдәләндергән шырга чумырга мөмкин. Фотокүргәзмә ачу бурычы куелгач, без кыен хәлдә калдык, чөнки Минтимир Шәрип улы масса күләм мәгълүмат чараларында һәр вакыт кызыксыну уята торган шәхес. Мөмкин булган барлык фотосүрәтләр дә масса күләм мәгълүмат чараларында, китапларда бастырылды, фотокүргәзмәләрдә кулланылды кебек. Әмма Татарстан дәүләт киңәшчесе ярдәмчесе Нурсия Шәйдуллина архивны саклаган. Без анда беркайда да басылмаган сериясеннән бик күп фотосүрәтләр күрдек. Аларның кайберләре бик сирәк чыккан, дип сөйләде ул. Бу Минтимир Шәймиевкә багышланган беренче күргәзмә түгел, әмма бу экспозицияга Минтимир Шәриповичның күп кырлы эшчәнлеген, аның президент вазифасына кирешүен, бу хезмәтне калдырганнан соңгы эшчәнлеген күрсәткән сирәк элек басылмаган фотолар кертелгән, диде Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров. Татарстан президенты Рустам Миннеханов планета сыйык углеводородлары запасларын нәтиҗәле үзләштерү бөтен дөнья дәрәҗәсендәге фәнни үзәкнең күзәтүчеләр советының беренче утырышын үткәрде. Искәртәбез, Рустам Миннеханов күзәтүчеләр советы рәисе булып тора. Утырышта 2020-2021 елларда төзү һәм үстерү программасын тормышка ашыру нәтиҗәләре каралды. Бүгенге көндә Россия Федерациясендә дөнья дәрәҗәсендәге 10 шундый үзәк эшли. Шул ук вакытта Казандагы үзәк экологик чиста ресурсларны саклау энергетикасы, җир асты байлыкларыннан һәм биоресурслардан нәтиҗәле төбәк файдалануы фәнни технологик үсеш өлешендә илдә бердәнбер дип искәртте Рустам Миннеханов. Аның сүзләренчә, бүген үзәкнең 2020-2021 еллардагы эше, аның фундаменталь нәтиҗәләре, үзәк галимнәре тарафыннан эшләнгән яңа технологияләр, аларның икътисадның нефть-газ секторында гамәли рәвештә тормышка ашырылуы каралган. Әлеге үзәк кысаларында үткәрелгән тикшеренүләр нәтиҗәләре беренче чиратта үзебезнең нефть компанияләрендә кулланылыш табырга тиеш дип саный Рустам Миннеханов. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Россия Федерациясе Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Александр Бабаков белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Төбәк дәрәҗәсендә закон чыгару эшчәнлеге мәсьәләләре, федерация субъектлары өчен мөһим социаль әһәмияткә ия булган темалар, ил күләм проектларны гамәлгә ашыруның барышы һәм башкалар буенча фикер алыштылар. Татарстан президенты Рустам Миннехановның эш графигында бу атнада берничә коллеги утырышында катнашу каралган. Традиция буенча ул гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коллегиясе утырышында да булачак. Монда махсус техникаларны карап, аларны кулланышка тапшырачак. Бу хакта Казан Кремлендә узган брифингта Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Бүгенге көндә коралануда 550-дән артык берәмлек, алар арасында йөзү чаралары да бар. Техник федераль һәм республика акчалары исәбеннән дә алынган. Моннан тыш коллегия утырышына кадәр янгын сүндерү, коткару, спорт буенча бөтен Россия ярышлары ачылачак. 2009 елдан алып Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының спорт календары планына кергән һәм инде бөтен Россия ярышлары статусын алган. Бүген ярышларда Идел буе федераль округының 14 җыелма командасы катнашачак. Әмиде менә шул бөтен Россия конкурсын ачып җибәргәч, коллегиядә дә катнашу планлаштырыла. Һәм инде 22 елга бурычлар куелыр дип көтәбез.
Татарстан Республикасында коронавирус бойынша қойнар линияға 1 миллионға яғын кіші шалдыратқан. 2020 елінің ноябрінді әшілі башлағаннан берлі коронавирус қабәлі сұраулар бойынша 122 номерна 1 миллионға яғын шалдырату қабыл етілген. 28 мінге яғын шалдырату вакцинацияла өбілен бәйлі болған. Операторлар күн сайын орташа 2200 мүрәжағатын әшкерті. Ең көп шалдыратулар октябрьге Татарстанда яңа шеклеу шаралары кіртілген уақытқа туры келген. Ул шақта қойнар линияға күн сайын 20 мін тапқыр шалтыратқанлар. Мұнды зұр көлемдегі шалтыратуларыны ішкертіп үлгіру үшін қол өзек білгішлер штат арттырылған. Бұл қойнар линияны біраз бұшатырға әбір шалтыратуның тұташу уақытын 10 секунд қалдырға мүмкінлік берген. Россия Федерациясы хүкіметінің координация өзегінде озған кеңешмеде Россия Федерациясы вице-премьері Дмитрий Чернышенко 122 қызметін мобилизацияларға шақырды. Ул қазіргі уақытта COVID-19 вирусының 5-ші толқыны белгілері ашып көрінуін айтты. Регионларда 122 бірден федераль номерінің қол өзекләрі ішілі. COVID-19 білен бәйлі барлық шалтыратулар да шунда юллана. Әлігі қызмет граждандарға тез арада керекли ердемні олу үшін медицина ешмалары һәм ашығы шердем қызметләрі білен тезгіне әлімтеге кірге болыша. Хүкімет әлігі қол өзеклерінің іш системасының нәтижелігі мәселесін контролде тұтады деп білдірді Чернышенко. Операторлар штатын арттыру һәм ясалма интеллект базасында тауыш ярдәмшілерін қолдана башлау үшін регионларға яқынша 700 миллион сум ақша беріләшек.